Salam, sabahınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 12 olan xəbərləri mən çatdıracağım. İlkin Məmmədov. Bu saat olan əsas xəbərlərimizdə. Bugün Tacikistan Prezidenti İmamoğlu Rahmonun Bakıya rəsmi səfəri başlayır. Əfqanistanın Qəzvin vilayətinin qubernatoru bildirib ki, son məlumatlara görə Taliban 2 Koreyalı qadını bugün yox, sabah azad edəcək. Və Amerikada kilsədəki atışmada 3 nəfər həlak olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Bugün Tacikistan Prezidenti İmamoğlu Rahmonun Bakıya rəsmi səfəri başlayır. Tacikistan Dövlət Başçısının mətbuat xidməti xəbər verir ki, səfər zamanı prezidenti geniş tərkibdə hökumət nümayəndə heyətində müşahidə edəcək. Hər iki ölkə arasında vergilər, təhsil, rabitə, ədliyyə və başqa sahələrə əhatə edən 9 sənəd imzalanması gözlənilir. İmamoğlu Rahmon Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə yanaşı baş nazir və parlamentin spikeri ilə də görüşəcək. Azərbaycan yüksək iqtisadi göstəriciləri nəzərə alanda biz Tacikistanda həyata keçirilən istehsal iqtisad layihələrə Azərbaycandan investisiya axınını nəzərdə tuturuq. Tacikistan prezidenti İmamoğlu Rahmon Azərbaycan rəsmi səfəri öncəsi Trend agentliyinə müsahibəsində belə deyib. O, iki ölkə arasında əməkdaşlığın yaxşı perspektivləri olduğunu vurğulayıb. 2007-ci ilin martın 15-də 16-sında İlham Əliyev də Tacikistanda səfərdə olmuşdu.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Əfqanistanın Qəzvin vilayətinin qubernatoru bildirib ki, onda olan son məlumata görə Taliban 2 Koreyalı qadını bugün yox, sabah azad edəcək. Qubernator Miracuddin Pat da deyib ki, Talib yaraqlıları ona telefonla bu xəbəri veriblər. Daha öncə qubernator xəstə olduğu bildirilən 2 qadının bugün azadlığa buraxılacağı haqda söz verildiyini demişdi. İlin 19-unda Taliban yaraqları 23 Cənubi Koreyalı könüllü işçisini girov götürmüşlər. Onların çoxu qadınlardır. Bir neçə gün sonra girovların yerinə həbsdəki yaraqları azad eləmək tələbi irəli sürən Taliban bu baş verməyincə 2 girovu güllələmişdi. Hələ ki girovların azad olunması üçün Koreya rəsmiləri, Əfqan hökuməti və Taliban arasındakı danışıqlar da davam edir. İraqın baş naziri İraqdakı bütün siyasi qruplaşmaları fikir ayrılıqlarına son qoymaq üçün bir araya gəlməyə çağırıb. Baş nazir Nuri Əl-Maliki siyasi və dini görüşlərindən asılı olmayaraq İraqdakı bütün siyasi fraksiyaların rəhbərlərini müzakirəyə dəvət edib. Malikin sözlərinə görə sözü gedən müzakirələr bugün ya da sabah keçirilə bilər. Malikin rəhbərliyi elədiyi şeylərin çoxlu təşkil elədiyi kabinet Sünni Ərəb blokunun koalisiyadan geri çəkilməsindən sonra böhranla üzləşib. Bu arada İraqdakı Amerika hərbçiləri bildiriblər ki, həftə sonu İraqda daha 5 Amerika əsgəri həlak olub. Bununla da 2003-cü ilin martından İraqa müdaxilədən bu yana həlak olan Amerika hərbçilərinin sayı 3690-ı keçib. Pakistan Prezidenti Pərviz Müşərrəf Əfqanistan və Pakistanı terrorizm və ekstremizmə qarşı birgə mübarizə aparmağa çağırıb. Müşərrəf terrorçuluğu və ekstremizmə qarşı hər iki ölkənin vahid cəbhə açmalı olduğunu bildirib. Pakistan Prezidenti General Müşərrəf bu çağırışı dünən edib. Əfqanistan və Pakistanda olan 700-dən çox tayfa başçısının qatıldığı Sülh Jirqası qurultayının rəsmi bağlanış mərasimində. Müşərrəf bildirib ki, Pakistan və Əfqanistan terrorçuluğun qismən qaranlıq forması ilə üz-üzədirlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Avropa Birliyinin Kosovo ilə bağlı danışıqlar aparan nümayəndə heyətinin rəhbəri Wolfgang Ischinger deyib ki, danışıqlarda vilayətin bölünməsi məsələsi də gündəmdədir. Avropa Birliyinin nümayəndələri Prişinada Amerika və Rusiyalı vasitəsilərlə bir yerdə Kosovoda danışıqlar aparırlar. Reutersin xəbərinə görə daha öncə ilə Avropa Birliyi Kosovonun bölünməsinə qarşı çıxırdı ki, bu sonrakı regional konfliktlər üçün də potensial təhlükədir. Bu bölünmə nəticəsində Serblərin çoxluq təşkil etdiyi Şimali Kosovo Serbiyanın tərkibində qala bilər. Kosovodakı albanlar müstəqillik, Kosovodakı serbər isə Serbiyanın tərkibində qalmaq istəyir. Amerikadakı kilsədəki atışmada 3 nəfər həlak olub, 1 neçə nəfər yaralanıb. Hadisə dünən baş verib Missouridəki kilsədə. Atışma baş verən vaxt kilsədə 50 nəfər ibadət edirmiş. Atəş açan silahlı şəxs sonradan polisə təslim olub. Hadisənin motivləri haqqında hələ heç nə deyilmir. Kuba lideri Fidel Castro'nun bugün 81 yaşı tamam olur. Amma məlumatlara görə Kuba Komünist Partiyasının rəsmiləri hələ ki bu münasibətlə heç bir təntənəli mərasim nəzərdə tutmayıblar. Castro'nun özü 2006-cı ilin iyulunda xəstəliyi səbəbi ilə səlahiyyətlərini qardaşına təhvil verəndən sonra ictimaiyyət arasında görünməyib. Kuba rəsmiləri Fidel Castro'nun hələ müalicədən sonraki bərpa prosesi keçdiyini deyirlər. Və Malayziyada 19 nəfər avtomobil qəzasında həlak olub, 7-si yaralanıb. Kuala Lumpurdan şimaldakı sürətli şəssədə sərnişin avtobusu aşıb. Ölənlərin sayına görə bu Malayziya tarixində baş verən ən ağır qəzalardan sayılır. Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən İlkin Məmmədov çatdırdım. Növbəti xəbərlərimiz saat 1-də olacaq. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Proqramın yaradıcı heyəti məzuniyyətdə olduğundan Can Bakının əvvəlki nömrələri təkrar yayımlanır. Avqustun 20-sində düz saat 12 tamamda isə huzurunuzda yenə canlı Can Bakı söyləyəcək. Mehriban Bakı, gözəl Canbaki söylemezsiniz.
Canbaki. Can bakım, can bakım, can sana kurban bakım. Başı benim, başı senin, başı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar far milletimiz.
Azatlık Radyosu Canbaki deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. Bugünkü proqramda Bakının parklarına söz açmaq istəyirik. Paytaxtın hansı məşhur parklar var? Onlara niyə ehtiyac yaranıb? Parklar necə salınıb? Kimlər planlaşdırıb? Kimlər salıb? Zeytun bağlarının faciəli taleyi nədən irəli gəldi? Bakı sakinləri hansı parkla fəxr edə bilərlər? Bu və buna bənzər suallara qonağımızla və sizlə Azatlık Radyosunun dinləyiciləri ilə cavab arayacağıq. Dinləyicilərimiz proqram boyunca 436-77-41 nömrəli telefonla birbaşa efirə bağlanır və 050-744-1017 nömrəsini yığıb mesajlarını göndərə bilərlər. Cəmi 11 kontr aparacaq mesaj nömrəmizi təkrar edirəm. 050-744-1017. Can Bakı deyin və bizdən ayrılmayın. Bir mahnıyla proqramlara verib Can Bakının qonağı tarixçi Faiq Əliyevə nəfəsini dərmə imkanı yaradaq. Fürsətdən istifadə edib mesaj nömrəmizi təkrar edirəm. 050-744-1017. Telefonlarımız da 436-77-41'dir.
Kızıl kulup cana derman, burada bitir al zeferan. Ana vefen Azerbaycan, apşıranım benim. Kahramanlar vefen isen, Azerbaycan güzel isen. Sen vahidin gezer isen, apşıranım. Sen muğam senet kişisen, kara kızıl yatağıdır. Göy hazarın beşisen, muğam senet kişisen, kara kızıl yatağıdır.
Qonağımızı yenə tanıdım. Tarixçi Faiq Əliyev. Onu da deyim ki, bu və bundan sonra səsləncək bütün mahnıları Faiq müəllim özü seçib. Abşeronla bağlı, Bakı ilə bağlı. Çünki Faiq müəllim xalis Bakılıdır, köklü Bakılıdır. Xoş gördük Faiq müəllim. Necəsiz Faiq müəllim?
Təşəkkür edirəm.
Allaha şükür. Faiq müəllim, Bakının parklarından, gəzərliklərindən, xiyabanlarından danışacağıq bugün. Bakının ciyərlərindən danışacağıq bugün. Siz bilirsiniz, bunu sizə deməyə ehtiyac yoxdur. Tarixçisiniz, paytaxtın bağları, gəzərlikləri birdən-birə yaranmayıb. Yəqin əvvəlcə bir insanın gücü daxilində bir yaşılıqlar salınıb. Elə sakinlərin adı tarixdə qalıb mı?
Təbii, əlbəttə qalmışdır. Onu deməliyim ki, Bakının yaşıl arxitekturasının formalaşmasının tarixi məni 19-cu əsrin 30-cu illərini gedir, çıxır. Həmin bu 1830-cu ildə İndiki Əli Vahid adına bağın, keçmiş qubernator bağı, Bakı əhli ona qubernat bağı deyirdi. Həmin o qubernator bağının təməli qoyulmuşdur.
Demək, bu Bakının ilk bağıdır?
İlk bağı, bəli. Tarixi çərçivəni getirsək, bu ilk məni yaşıl massivdir.
Bu Bakı Sovet metrosunun yanında.
Elə deyildi. Bu elə deyildi. İlk əvvəl başlayırdı, deməli aşağıda Hacı Nəhmətullah Seyidovun evinin yanında, hansı ki, niyə, siz sual verə bilərsiniz, niyə bunu qubernator bağı deyirlər de, eləmi?
Qubernatorun
evi... Bəli, həmin o bağa bitişi ev, o bir çay bundan bağ deyirsən onu çözüblər. O, deməli, Hacı Nəhmətullah Seyidovun evidir, icarəyə vermişdi Bakı general qubernatoruna. Və onun da elə böyründə həmin o bağ inkişaf etməyə başlayır. Və bundan da sonra bu bağa elə qubernator bağı deyirlər. Bu, qapalı bağ idi, təbiidir ki, ictimai bağ idi. Lakin bunu hər gün cəmat bıraxmırdılar. Həftənin müəyyən günündə qapılar açılır, dərvazalar açılırdı və bu bağa cəmatı bıraxmırdı. Və kiçik bir müddət ərzində bu bağda ağaclar əkilir, hətta Krimin məşhur Nikitski bağından buran.
Torpaq gətirilir.
Xeyr, ağaclar gətirilir. Torpağı belədir.
Hansı ağaclar gətirilir? Bakıya birinci dəfə hansı ağaclar gətirilir?
Buradan deməli Nikitski bağdan cürbəcür. Xurm ağacı, şam ağacı, dəfnə ağacı, palma, çörək ağacı, gül kolları, bunlar tut, bunlar hamısı Krimdən gətirilmişdir. Və burada əkilmişdir.
Və buna qədər Bakı ancaq belə çıxır ki, səhraymış. Yəni, heç bir yaşıllıq yoxmuş.
Buna qədər, bilirsiniz mi? Məsələn, onda da ki, Bakı iki qala divarları ilə əhatə olunmuş idi.
Bəli.
İki qala divarlarına. Və bu iki qala divarlarının arasında da həmin bu yaşıl zola salınır. Və 1860-cı ildən sonra xarici alçaq qala divarları söküləndən sonra bura inkişaf etməyə başlayır. Və yavaş-yavaş üzü aşağıdan, üzü yuxarıya inkişaf edərək müxtəlif ağaclar salamağa başlayır. Ki, ta gəlir çıxır indiki, deməli, İstiqlaliyyə küçəsinə qədər.
Kimlərin adı qalıb tarixdə, Faiq müəllim? Bakının ilk yaşıllıqların, yaşıllıq massivin salınmasında.
Məsələn, mən sizə deyə bilərəm ki, Hacinski, mühəndis Hacinski var idi, Bakı Bələdiyyə İdarəsində tikindi işlərinə baxırdı. Bulvarın salınmasında onun böyük rəhməti oldu.
Sonra Qasım bəyin, Hacı Baba Bəyəkov, onun adını çəkdirlər.
Qasım bəy, Hacı Baba Bəyəkov həmçinin bulvarın planlaşdırılmasında keçmiş parapet bağının, indiki fontanlar bağının planlaşdırılması, fəvvarələr meydanının planlaşdırılmasında onun böyük əhəmiyyəti olmuşdur. Həmçinin elə Qasım bəy özü orada iki dənə kervansara tikdirmişdi. İki kervansada. Biri indiki Araz Kino Teatrıdır.
Bəli.
İkincisi isə Nizam-ı Cəlikçi. Sonra onu 1890-cı illərdə təmir edir əsaslı surətdə və oranı olur Metropol Mehmanxanası. O da oyla məşhur idi ki, 1908-ci ildə bəyəm eşitmişsiniz adını Matilda Kşişinski vardı, Marinski Teatrın prima balerinası. O öz qızları ilə bura Bakıya gələndə qastrola həmin o metropol mehmanxanasında qalırdı. Bəli.
Faiq müəllim, demək, bilmək istəyirdim ki, yəni müəyyən bir vaxt keçdi. 1830-cu ildən sonra. Bir xeyli keçdi. Dediniz, qubernat bağı salındı. Bəs ondan sonra 19-cu əsrin axırlarında vəziyyət pisləşdi. Çünki mən kitabları oxuyuram, görürəm Bakı haqqında bütün gələn səyyahlar nələr yazırlar. Yəni gəlirsən bir səyyah yazır ki, ayağımın altında peyin, göyə baxıram, göydə səma görürəm. Çexov yazır ki, mən bu şəhərdə bir gün qalmaq istəməzdim. Milyon da versələr, 19-cu əsrin axırlarında deyir ki, milyon da versələr ortalarında mən bu şəhərdə qalmazdım.
Nəzərinizə,
çox pis vəziyyət deymiş belə çıxır ki, Bakı.
Nəzərinizə çatdırım ki, susuzluq. Birinci problem su olur. Birinci problem.
Bəli.
Xəzri, külək və şəhərdə yaşıllıqların nisbətən az olduğuna görə toz, tozanaq.
Bəli.
Bir də şəhəri çirkləndirirdi neft məhsulları. Neft.
Bəli, bəli.
Çünki nefti daşıyırdılar çəlləklərdə. Su çəlləyi. Bu çəlləklər vasitəsilə də həmçində nefti evlərə daşıyırdılar. Küçələrdə çəlləklərdən axan neft, tozanaqdır, asfalt yox idi. İlk şəhərdə asfaltı qubernator sarayının qabağına çəkiblər. O da haradasa 20-ci əsrin əvvəllərində. Bəli, yox idi, asfalt yox idi şəhərdə. Yağış yağandan şəhər palçığa batırdı. İnandırmışsın ki, bizim qocalar daşırlar ki, yağış yağanda Keçmiş Çadırov indi Mirzağa küçəsindən üzü aşağı elə sel gedirdi ki, xüsusi hamballar vardı ki, qadınları beş köpüyə bir şey alırdı, çiğinləri
keçirdirdilər.
Səkidən o səkiyə. Göründü nə vəziyyətdi idi şəhər. Və bu qubernator bağından sonra, lakin indi siz dediniz, mən sizə bir şey əlavə edim. Məsələn, 1870-ci ildə Malaqan bağı salınır. Malaqan bağı, Keçmiş Mariinski. Sonra 1905-ci ildə, 4-cü ildə fontanlar bağı, parapet bağı salınır. Bu böyük işdir. Susuz bir yerdə pişirin verildi.
Ambar yaradırlar deyirlər. O bağın altında ambar olub.
Orada indiki Azərneşrin arxasında, indi orada deyəsən hansısa bayıdır, onu Azərneşrin binası deyirlərdir. Sizin yadınızdadır. Onun arxasında Çisiyanı bağı var idi. Onun da yanında su ambarı vardı. O su ambarına da Xan Kəhrizindən qol çəkilmişdi. O Xan Kəhrizi də 1790-cı illərdə məli Hüseynqulu xan, Bakı xanı çəkdirmiş içəri şəhərə. Oradan bir qol çəkilmişdi o su ambarına. O su ambarından məli sulanırdı Çisiyanı bağı və Malaqan bağı.
Quru bağ hansına deyirdilər?
Quru bağ parapet. Bəli, keçmiş parapet. Sonra onun adını dəyişdi, oldu Karl Marx bağı. Lakin cəmal, yerli cəmal əlindən parapet deyirdilər. O quru bağ idi. Lakin rəsmi olaraq, nədənsə o bağı rəsmiləşdirmişlər Bakı qubernatoru Kolyubəkinin adına. Olmuş Kolyubəkinski sadiq. Onun adına rəsmiləşdirmişlər. Əncə ona elə cəmal əlindən parapet. Niyə parapet deyirlər? Çox vaxt məndən də soruşurlar ki, niyə bu bağı parapet bağı deyirlər? Məsələn, ondadır ki, orada bağ salananda, orada elə quru bağ, onun deyirlər ki, su olmadığından qalajlar quruyirdi. Bir şey əmrə gəlmirdi. Su çəkiləndən sonra...
Ta ambar yaranından.
Bəli. Bəli, orada getirildi əlvər taxtadan, sonra isə dəmirdən çəpər çəkirlər. Memarlıqda da çəpərə parapet deyilir.
Ay, nə maraqlı. Mən dizim onu bilmirdim.
Bəli, ona parapet deyilir. Agrajiyyə, parapet deyilir. O parapet çəkilir.
Oradan götürüb bağ adını belə çıxır.
Bəli, o bağ oradan adını getirir. İlk bağdır ki, ona məli çəpər çəkilmişdir. Sonra çəpər Mariinskiyə, Malaqan bağını çəkilir, çoxun çəpər. Sonra qubernator bağına çəkilir, çoxun çəpər. Sonra bulvara çəkilir. Çoğun çəpər. Lan heç biri yoxdur, çünki o çəpərləri 60-cı illərdə söhdülər, qoyurlar bir yana.
Çox iyi. Faiq müəllim, dinləyicimiz zəngdə, telefon xəttindədir. Dinləyici Arif Zeynalov xəttədir, yazıblar.
Buyursun.
Alo, Arif bəy.
Salam əleyküm.
Xoş gördük, Arif bəy.
Faiq müəllimi də salamlayıram.
Hər vaxt xeyir olsun.
Gəlişləriniz həmişə mübarək olsun. Buram Bakı uzundur, ömürlü olsun.
Sağ olun.
Faiq müəllimə mənim bir sualım var. Faiq müəllim, mən bir dəfə Adəstə doğmuşdum. Orada hər küçəyə müxtəlif o şəhərə uyğun, iqliminə uyğun ağaclar əkirdilər.
Bəli.
Məsələn, akasiyadır, bir küçəyə ancaq akasiya əkirdilər, digər küçəyə yalnız şabalt əkirdilər. Özü də oradakı iqlimə və şəraitə uyğun ki,
bəli,
uzun ömürlü olsun. Bakı şəhərində belə bir tendensiya heç görməmişik. Amma keçən illərdə deyəsiniz, bu evkalipt ağacı zadıb çox baha qiymətə gətirib əkdilər. Bu yaşılığa necə təsir edir? Hər qızıla başa gələn bir ağacı indi gündə sökürlər, doyunca sındırırlar, batırırlar. Misal üçün, mənim yaşadığım bu 8-ci mikroyəndə çox qəşəng ağaclar da vardı. Elə gündə birinə görsən ki, yıxıldı, sökürlər, sındırdılar biri. Buna münasibət nətər olacaq? Bu evkaliptin Bakıya gətirilməsi nə dərəcədir? Yəni, axı mümkündür ki, Bakı şəraitində indiki, yəni su da var da, yəni mümkündür ki, elə bir bitki növləri var ki, Bakıda uzun ömürlü ola bilər.
Bəli.
Onun salınmasında, başı bu sahədə belə bir tədqiqat gedir, getmir. Bir bunu demək istəyirdim. Bir də Sevda xanım, sizdən bir xahişim var.
Buyurun, Arif.
Mümkün olsaydı, Bu yönleri Faik Melim çok güzel eledi ki Apşeron mahnısını saldırdı.
Onun kayışından salmışık her şeyi. Ben.
Ama geleceğine ümmetle Bakı hakkında çoklu mahnılar vardı. Aha. Bu Can Bakı'nı daha kalaritli, daha güzel elemek için. Öyle. O mahnılardan demek ki hisse ise bir verseniz Can Bakı daha şirin olur. Bakımızı daha çok sevdiler.
Oldu, oldu. Sağ olun. Şirin teşekkür ederim. Sağ ola göre sağ olun.
Teşekkür ederim.
İndi münasebetini bildireyim. Bu hem nasıl zengeledi yolda. Çok sağ olsun ki bu sualı da verdi bize. Hı hı. Mesela onda da ki efkalif tabii ki Apşeron Bakı iklimine yattır. Çok su severdir. Onu umumiyyətlə efkalifte Avstraliyada ve başka yerlerde yeri su olan yerde ekirler ki suyu çeksin canını. Uh-huh. Efkalif onun için. Uh-huh. Bakı şəraitinde ne xeyir xəzri cilavar olan bir şehirde ne efkalif.
Biz niye ekirler?
Bakıda Apşeronun özünün binayı qədmidən florası, faunası olub. Məsələn, binayı qədmidən öz bitkiləri olub ki, burada gözəl də yeşillər. Məsələn, pistil ağacları, badam ağacları, sonra elə əncil ağacları, zeytun ağacları. Var da Bakının özünün iqliminə uyğun var. Və başqa ağaclar var, əhəlləşdiriblər burada. Başqa ağaclar. O, bilirsinizmi, ağacın ilk birinci funksiyası dekorativdir. Gözəllik verməkdir.
Birinci gözəllik.
Birinci gözəllik. O dekorativ pasajlı material deyirlər də Rusunun buna. Hı-hı. Bu buna gözəllik verməkdir. Şəhərdə də o ağacları əkəndə elə yerdə əkməlidirlər, elə formalaşmalıdır ki, uş küçəyə gözəllik versin. Şəhərdə küçəyə gözəllik versin. Yoxsa gedir budalayırlar bir tərəf, küçənin bir tərəfinin ağaclarını hamısını budalayırlar, qoyurlar yerə. Öbürsü tərəfində çöp-çöp ağaclar, şam ağacları əkirlər. Haberi olmayacaq.
Elədir. Faik müəllim, bizim saat yarıya az qalır verişimiz. Ona görə bir sorğumuz var. İstəyirdim sorğuya qulaq asaq, sonra yenə söhbətə də dönərik. Biz soruşmuşuq ki, son dəfə ailəlikcə hansı parkda, hansı gəzərikdə olmuşsunuz? Nə yadınızda qalıb? Hazırdır mı sorğumuz?
Bəs ailəlikcə?
Ailəlikcə olurdu. Sən farma
gəlirdi. Nə xoşunuza gəlir, nə xoşunuza gəlir?
Səhər biraz yaxşıdır, kənortalar biraz gözünə şeydir.
Bələn parkdır da, adam çıxır bir təmiz hava alır.
İstirahət
eləyir. Da, burada nə var?
Bu gözümüzün qabağında inkişaf edir bu park.
Bəli.
Bura nə gündə idi, siz indi uşaq olardınız bəlkə, az bala abitalı olur gələndə. Yəqin ki, yadınızda da.
Bəli, bəli.
Birli, bazar, simiçka satan, nə satan, nə satan. Bir az çox idi. Rahamdır görmüşük. Gözümüzün qabağında inkişaf edir. Fərəhlə sevinirik, gətiririk də bir ləzzətlə.
Amma xanım, cəmaat az gəlir. Gərək, Rusiya şəhəri olsa, bu şəhərin hamısı burada olar. Bu cür havadan, bu cür yaranmış şəraitdən biz cəmaat istifadə eləmirik. Çox acınacaqlı halda. Amma hər şərait yaranır.
Siz üçün niyə gəlmirlər?
Kəmbər yüzyıldan sonra biraz da tezden gələ bilərlər. Tezden gələ bilərlər. Burada hava qabul edib, sonra yeni bir şey edilir.
Demirsiniz ki, bu sadəcə vərdişdir, bizdə bu milli olaraq vərdiş yoxdur. Yox, sağlamlıq.
Yox, sağlamlıqdır. Gəlməmək kəmbərlik. Kəmbərlik. Bizim o genimizdə bu yox.
Amma Allahın hədiyəsidir bu boyda dənizlər. Cəmat Rusiyadan qabaqı deyirdi, istirvatında sözü gördünüz. Sanatörlərimizdə də gəlirdilər. Dənizin qırağına plyajdan ölkə ölürdülər ki, gerək o Xəzər dənizi Allah ilə
ilişkiləyik.
Bütün şərait Allah verir bizə, biz özümüz təbəliyik.
Səhər çıxırıq, xoşumuza gəlir. Bir də 3-də gün orta oluruq, amma səhər çıxırıq, hava qəbul edirik.
Xatırladım ki, Bakının parkları, gəzərlikləri mövzusunu müzakirə edirik. Tarixçi Faik Əliyev bizim qonağımızdır bugün. Faik müəllim, qulaq astınız sorğuya.
Bəli.
Əlavəniz yoxsa bəli. Mən mesajlar gəlməyə
bəli.
Başlayayım.
Bəli. Hı-hı. Əlavə nə oldu? Doğrudan da bizim ən gözəl bağım nə ki, vaxtı ki, SSR məkanında ən gözəl bulvarlardan biri, bağlardan biri bizim
Dəniz Kənarı
parkımızdır. Bəli. Təbiidir. Özü son vaxtlar biraz abadlaşım. Yaxşıdır.
Artıq sizə mesajlar gəlməyə başlayıb. Kimi parkların düşməni sayırsınız yazılar? Kimi parkların düşməni sayırsınız? Su istifadəyə yol verən məmurları, şəhər rəhbərlərini yoxsa biganə sakinləri? Zaur yazır, ekoloq zaur.
Bilirsiniz mi, ağacların qırılmasında təbiidir ki, şəhər rəhbərliyinin günahı az deyil. Mən belə hesab edirəm. O ki, qaldı sakinlərə, sakinlərin də təbii ki, onlardır ki, hər bir təmizliyə parklarda olan təmizliyə fikir versinlər. Əllərində tumu çıxıb yerə tökməsinlər. Zibilləməsinlər parkları. Və nəyin parkları? Küçələrimizi də. Mən hesab edirəm ki, bu belə şey xoş deyil.
Növbəti mesaj gəlib. Yazır ki, parkın yaradıcısı kimdir? Faiq müəllim yazırlar. Zülfüqar yazır, bağban. Memarlar, botaniklər, yoxsa sadəcə təbiət vurğunları?
Xeyr. Birincisi, ben bir aları sözümün başında dedim ki, Azərbaycanın yaşıl memarlığı. Parkı memarlar planlaşdırırlar. Və botaniklar orada əkilən ağacları seçib və həmin o iqlimə, həmin o torpağa uyğun olaraq orada onları əkməlidirlər. Gül kölları, ağaclar, onları orada əkməlidirlər. Mənim burada bir nəfər, deməli ki, bir sahənin mütəxəssisləri işləyir. Parkda memarlar da işləyir, botaniklar da işləyir, bağbanlar da işləyir.
Yenə yazıblar ki, parkların yarışı keçirilsəydi, Faiq müəllim deyirlər. Sizin fikrincə, hansı park qalib gələrdi? Həmin park hansı məşhur xarici parkla müqayisə etmək olar? Biolog yazır.
Sözsüz.
Yeganə yazır.
Mənim sevdiyim dəniz kənarı bulvar park. Bəli. Çox unikal ni bağlıdır ora.
Unikal.
Bəli, çox unikal. Hələm onun gələcəkdə perspektiv plana görə onu hələn uzadacaqlar. Bəli, təxminən o gedib zığ məhsəbinə qədər.
Biz bir nəfər qonaq çağırmışdıq.
Bəli, zığ məhsəbinə qədər Nərman müəllim
söylədi.
Bəli, uzadılmalıdır. Çox gözəl. Ora bilirsiniz mi? Həm havası, düzdür, indi deyə bilmərəm ki, onun havası təmizdir. Ne üçün? Çünki fikir verin, Bakıda nə adım, çox illər maşınlar peyda olur. Bu maşınlardan o, yanar bütün benzin, nasıl qazlar çıxan, buxlapınlar qazdırlar. Olan hansı yuxarı tərəfdən axır, gəlir bulvar tərəfə, parka tərəfə və orada yatır. Ona görə oran havası maşınları çoxaldırca daha da pisləşir. Pisləşir. Ancaq ən gözəl park odur. Mənim sevirəm. Ondan sonra ikinci park sevirəm. Təbii ki, Gövrnat Bağdı, Gubernator Bağdı.
Ən qədim parkımız.
Ən qədim.
Özü biz mən də oranı ən çox sevirəm. Yeri gəlmişəm.
Ona da xüsusi kaloriti qala divarları verir. O qala divarların önündə boz, daşlı qala divarların önündə bu yaşıl masiv, o ağacıdır. Gözəlliyi var.
Oradan gözəlliyi
var. Və Filharmoniyanın binası. 1911-ci ildə
çıxdı. Ayrılmaz deyən o ikisi.
Bəli, elə bir ki, bunlar bir gün, bir dəfə tərəfindən planlaşdırılıb, salınmışdır, tikilmişdir. Bunları bir-birinə ayırmaq olmaz. Onu bilirsiniz mi? Filharmoniyanın binasının tikilməsi üçün 220 dənə hündür ağaclar qırılmışdı o vaxtı. O vaxtı heyfsilənirdilər ki, heyf ağaclar. Ancaq indi o binaya baxanda deyirsən, nə gözəl möhtəşəm bina.
O saat mesaj gəldi. Heyf ki, orada 76 metr qala divarını söktülər, yazdı dinləyicilər. Yəqin filharmoniyam içəri şəhərdəkini deyirlər.
Bəli, heyf.
Faiq müəllim, artıq verilişimiz yarı olub. Biz Bakıdan o qədər danışdıq, ikimiz də Bakını sevirik. Verilişimiz yarı olub. Bir musiqi fasiləsi eləyək deyirəm.
Gəlsin
və Faiq müəllimin seçdiyi mahnı gəlsin. Faytonçu. tarixçi Faiq Əliyevlə və sizlərlə də gəzdim yəni Bakının parkları, gəzərlikləri mövzunu müzakirəsinə davam etdik. Verilişimizin qalan hissəsində Bakı parklarının hansı problemi daim gündəmdədir? Atılmış və unudulmuş parklar kimə üz qarası gətirir? Park sahələrinin inşaat obyektlərinə verilməsi qanunla tənzimlənmirmi? Parklara kimlər və necə xidmət göstərir? Xiyaban və gəzərliklər memarlıq özəllikləri ilə və yadda qalınmı? Təbiətlə ünsiyyət, ekoloji duyum, gözlənilirmi? Və s. və əlaqlı suallara birlikdə sizinlə və tarixçi Faiq Əliyevlə birlikdə cavab arayacaq. Proqramın yaradıcı heyəti məzuniyyətdə olduğundan Can Bakının əvvəlki nömrələri təkrar yayımlanır. Avqustun 20-sində düz saat 12 tamamda isə huzurunuzda yenə canlı-canlı Can Bakı söyləyəcək.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Faiq müəllim, musiqi eşidəndə yaman köyrəldiniz, hətta ağladınız, bu nə işdir?
Bəli.
Özü seçdiyiniz musiqi yəni.
Bəli. Mən çox musiqini, ümumiyyətlə, mən çox sevənəm. Sevirəm musiqini.
Görünür ki, musiqi sizi Bakının köyünə, Bakını xatırlatdı.
50-ci, 60-cı illəri xatırlatdı. İndi bu şəhər qalmayıb.
Elə təşkilat, beynəlxalq təşkilatlar da bu fikirdədir. Necə baxırsınız bu Major Consulting təşkilatının hesabatına?
Düzdür. Bir fikir son 10 ildə necə xaotik şəraitdə bu evlər dikilir, binalar dikilir. Heç bir baş ali plan yoxdur, plansız surətdə kim harada bilib boş yer görən kimi deyimsə ki, valla nə deyim, adam məhdəl qalır. Ki, axı, bunun yerə bir planlı olmalıdır. Burada fikirləşmək lazım, bu qədər evlər dikirsiniz, biz burada uşaq bağçaları olmalıdır, məktəblər olmalıdır.
Uşaqların gəzməyi üçün bir yer olmalıdır.
Uşaqların gəzməyi üçün bir yer olmalıdır. Bunu hamısı vaxtı ikən göstərilirdi, eləyirdilər, göstərilir belə. İndi hər şey yoxdur. Hələ bina dikir, altı mağazin. Öz adını da qoyub, şop qoyur adını, olur mağazin. Bəs bu binada yaşayanların uşaqları hara məktəbə gedəcəklər? Mikrorayonlara?
Bəli.
Hara gedəcəklər? Və yaxud orada uşaq bağçası olmalıdır. Cəmaat işləyir, uşağı aparır bir yana verməyədir. Hər mən yaşını demirəm.
Körpələr evi.
Yaxı, bunu da bir fikir vermək lazımdır. Bunlar üçün yer ayrılandı. Bunlara icazə veriləndi. Bir soruşma lazımdır ki, nəzərə alırsınız bunu ya yox. O zaman icazə verərik sizə ki, tikəsiz bu binanı ki, orada deməli bir strukturlar da olsun. Yoxsa da tik öyü və salam. Özü bura öylər də hamısı yüksək mərtəbəli, hərəsində gör 200 adam yaşayır.
Bəli.
Nə qədər də Azərbaycanlılar ki, maşallah olsun, çox uşaqlı ailələrdir. Yaxşı, bu uşaqların heç heyətə çıxma, heyət yoxdur, heyətə çıxsın.
Yaxşı, heyət yoxdur, heyətə çıxmağa. Bəs parklarımız necə? Gəzərliklərimiz necə? Uşaqlara uyğunlaşdırılıbmı?
Xeyr. Xeyr, mən deyə bilməz uşaqlara uyğunlaşdırılıb. Düzdür, məsələn, Dəniz kənarı parkda var. Orada uşaqlar üçün attraksiyonlar, zatlar var. Buyurun, gedin, orada uşaqlarımızı...
Bəs adi parklarımız?
Adi parklarda mən görməmişəm. Bəlkəm də indi qış vaxtı olub, yığışdırıblar, indi olacaq bundan sonra, indi apreldən sonra ola bilsin. Ancaq mən ne qədər məsələm orada görməmişim. Lazımdır təbii ki, uşaqlar üçün xüsusi gezinti yerləri olsun. Və bir də bu tum satanları yığışdırmaq lazımdır parklarda. Zibirliyirlər parkları.
Bəli.
Bunlar zibirliyirlər parkları. Yara baxırsan, sonra çoxlu urnalar qoyulmalı ki, zibir tökməkdir. Hamısı papırızı çəkir, atır ayağının altına, papırız qutusunu atır ayağının altına, sonra o... Bəli olmaz axı. Bir gözətçi zat lazımdır bu anda geçsin də. Bu cəmaati əhəlləşdirənə qədər namalar olar başa salmaq. Biz məsələn bir söz deyim. Mənim yadımda 60-cı ilin əvvəllərində indiki parapet bağından bulvara gedən küçə.
Bəli. Parapetdən bulvara gedən küçə. Xaqani Nizami hansını deyirsiniz?
Yox, nə Xaqanidir, nə Nizami. Zevin küçəsi.
Zevin, bəli. Əziz Əliyev
küçəsi və oyunu üzbəyir küçə. Natamanın heykəlinin yanında.
Azərbaycan Kino Teatrının yanında.
Bəli. 60-cı ilin əvvəllərində ora, deməli, asfaltın üstündən, deməli, beton plitalar rəngbərək, kvadrat şəklində düzdürdülər və küçədə çoxlu zibil tökmək üçün fayans qablar qoydu, saxsı qablar qoydular. Bir gecə gəldi, gördü ki, 4-5-i sınıb. Onda rəhmətli Limberans idi Bakının.
Əliş Limberans.
Allah rəhmət eləsin. Bakının
eləyən
kişilərdən biri o idi. Ona həmişə rəhmət deyirik. Yalnız salmışan da. O rəhmətli diş yüz olmasın. sabah getirin bir 5-6 tane tazından koyun.
Görün neyin yiyecek?
Görün neyin. Ahır ne olacak? Ahır bir 10-15 günden sonra öğrendiler. Daha el vurmurdular.
Doğrudan mı?
Görürsünüz mü? Öğrendi, cemaat öğrendi ki ha, bu dahilinde hatta o kasıpsız adamlar da var. Ya, o, onlar da dahil tepillemiyordular. Öğrendi cemaat. Bak bu çok güzel meseldi. Bu parklarda da hemçin. Bir defa de günah, iki defa de günah. Koyma yani yürüştür. Kum satanları rehberin orada. Yürüştürün orada. Sonra birçok parkların kabağında çarşaf satırlar, alma satırlar, üzüm satırlar, parklara döndürme seyyar dükkanları.
Bəli, bəli.
Olmaz axı.
Bir mesajımız da geldi. Yazırlar ki, Həsən Bey Zərdabi Bakı Dumasında çok faydalı işler görüb. Tarixçi olduğunuzu bilib belə yazırlar. Bakının yaşlılıklarının artırılmasında da Zərdabinin xidmətlərindən danışmaq olar mı? Əbdürrəhman yazır, elmi işçi.
Bəli, niyə olmaz?
Dumanın.
Bəli, Duma iclasında o neçə dəfə məsələ qaldırıb ki, Bakına yaşlılaşma işləri geçsin. Neçə dəfə. Elə mən elə deyərdim ki, bulvarın salınmasında da bu dəniz kənarı parkı, onun az əməyi olmuyor.
Özü təbiət alim olub yəni, Həsən bəy.
Təbiidir.
Böyük marifçilikdən əlavə də həm də təbiət alim olub.
Bəli, bəli,
bəli. Təbiət alim olub. Sonra bir mesajımız da gəlib. Hacı Zeynalabın Tağıyevlə bağlı yazıblar ki, bəs onun Bağbanlar Məktəbi olub 1895-ci ildə.
Mərdəkanda.
Mərdəkanda. Ondan niyə danışmır yazırlar Faiq müəllim? Danışar.
İmkan verirsiniz də bu hamısını da. İmkan vermiyorsunuz. Mərdəkanda bəli, elə bir məktəb açılmışdı və onu sizə deyim ki, Bakının
1895-də,
1895-də və Bakının əlaqsız o parapet bağının, fontanlar bağının, orada əkilən ağaclarının hamısını cilə olan çoxsa oradan gətirilirdi. Mərdəkandan o tiylər oradan gəlirdi. Və başqa küçələrdə də orada böyütmüş tiyinləri getirir, burada əkirdilər. Çox kömək oldu bağ. Ondan başqa, həmin o bağ da, həmin o məktəbin də Mərdəkanda villaların...
Bəli, şəhər bağlarının, şəhərdən kənarda Abşeron bağlarının tikilməsində də böyük oldu.
Villaların, məni Şəmsə Asadullayevin, Qulubekovun, sonra Tağıyevin, Nagiyevin, bunların orada böyük villaları tikilib, indi də durur. Orada mən o ağaclardan da əkilməsini istifadə edirdilər. Çox zordur. Muxtarovun bağı, bütünlüklə həmin o məktəbin yetişdiyi tinlərdən və həmçinin o məktəbdə yetişən bağbanlar.
Faiq müəllim, mənə söylədilər ki, yaşlılar hərəkatının lideri Fəridə xanım Hüseynova xəttədir. Alo, bəli.
Bəli.
Fəridə xanım, xoş gördük Fəridə xanım. Fəridə xanım, iki gün öncə Merger Consulting şirkətinin verdiği hesabatla bağlı istəyirdi sizin fikrinizi öyrənək. Necə bilirsiniz, Bakı 215-ci yerdə qalıb olub bu hesabata görə. Eşidirsiniz mi məni Fəridə xanım?
Bəli, eşidirəm, eşidirəm.
Bu nə işdir, necə olub bu? Sizin fikrinizi bilmək istəyirdim.
Ümumiyyətlə, çox da belə təcrübəli hal deyil. Sadəcə bir var ki, biz bəzi adamlar Bakıdan kənara çıxmırlar və müqayisə üçün onlarda imkan yoxdur, ona görə dərk eləmirlər ki, Bakının nə dərəcədə dəhşətli vəziyyətdə idi. Çünki şəhərin o çirkli, zibilli olması, yollar, havanın o yolların kənarında avtomobil tullantı qazlarından heç nəfəs salmaq olmur. Bunlar hamısı təsir eləyir onların o qiymətləndirməsinə və onlar hərəsi bir amildir. Sonra içməli suyun heç bir standartlara uyğun olmaması, çox aşağı səviyyədə olması, çox çirkli olması, o su təcizatı, ümumiyyətlə əhalinin su təcizatının nəticəsində evlərə su verilir, amma ki keyfiyyəti çox aşağıdır. Bunlar hamısı bir-birinin üstünə gələndə o hərəsi bir amildir, hansı ki qiymətləndirmədə nəzərə alınır. Və nəticədə təbii ki, belə vəziyyətə yaranır ki, Bakı çox belə aşağı səviyyədə, çox belə siyahıda aşağı
ən təhlükəli şəhər yəni.
Bəli, bəli. Çünki düzə qalsa paytaxt kimi heç bir belə müqayisəyə dair ümumiyyətlə mümkün olmayan bir şəhər kimi. Köşede gidende her istersiz merkez köşede istersiz kenar yerlerde bir 100 metrelerle gidebilirsiniz. Bir tane zibil kutusuna rast gelmezsiniz. Ama ki bu mümkün olan şey değil. Ve tabii ki ehali ellerinde yaranan zibilleri hara geldi atılır. Çünkü 100 metrelerle 10 dakika 15 dakika köşede gitmeyle onlar eleyebilmez ki o zibili elinde saklasın. O tabii ki böyle bir defa iki defa atan adam onun terbiyesine de, yemekle davranış üslubuna da tesir edilir. Sonra verdiş edilir ve o balaca uşağlar, büyüyen uşağlar, onlar da verdiş edilir. Sonra ise uygun şeraite de düşende, başka bir şehre düşende ki, harada her attığın başı zibil yeşiği var. Yen de o zibil yeşiğine artık zibili atmalı, verdiş etmeyip diye kenarına atır. Elini uzatıp yeşiğin içine yok kenarına atır. Hı-hı. Onun göre Bakı'da böyle vaziyete düşüyor.
Evet. O hangisi birbirinin üstüne geldi? Ferhat Hanım, bir yaşlılar harekatının lideri kimi ne meslehet bilirsin? Ne vaziyetten çıkış yolu var mı?
Ümmetle var. Çünkü zibilin bir taraftan toplamak için, şehirde zibili elden yığıştırmak için, bir taraftan her 10 metreden bir tüm küçelerde, heyetlerden küçelerde, özellikle böyle merkez küçeler, kenar küçeler fark etmeden mutlak zibil kutusu koyulmalıdır. Özellikle zibil kutusu olmalıdır ki onların içine yığılan simi zibilleri o dakika boşaltsınlar. Daha 2-3 gün ya haftalarla o zibiller orada kalmasınlar. Sonra süpürgeçileri küçelerde vadar etmek ki onlar mutlak bütün zibilleri gün ərzində yığıştırsınlar. Çünkü seher tezlerinden yığıştırırlar ve kaybolurlar bütün süpürgeçiler, yok açılırlar. O süpürgeçiler gün ərzində tüm günü nezaret etsinler onlara verilmiş araziye ve zibil olan kimi o dakika süpürsünler, yığıştırsınlar.
Çok sağ olun efendim.
Özür dilerim. Buradaki öbür taraftan polislere imkan vermek ki onları cerimeleştirsinler. Kim ki zibil atır onları cerime vermeye lazım. Ondan düzeler vaziyet.
Çok sağ olun. Teşekkür ederim Feride Hanım.
Buyurun.
Hatırladım ki Yaşlılar Harekatı'nın lideri Feride Hüseynova'ydı telefon hattımızda. Verişimizde devam ediyoruz. Bilir. Faik Mellim, müce bilirsiniz. Mesajlar gelmeye başlıyorum. Yeni mesajlarımız var ama evvelce bizim bir reportajımız da var. Onu kulağınıza sonra mesajları okuyacağım.
Gece Bakı parklarında haçan istirahat edemsiniz? Yadınızda ne kalır?
İnanırsınız, aileli işe. Sovyet dağılandan sonra ben olmamışım hiçbirinde. Hiçbir yerde olmamışım. Yalan diyebilmeyeceğim. Ama Sovyet vaktinde olmuşum. Bulvarda olmuşum, Park Şurok'ta olmuşum.
15 yılda, biz niye imkan edip gidebiliyoruz?
İmkan niye edemiyoruz? Çünkü hansı hevesine? O vakit maraq vardı, heves vardı. O vakit mesela sabaha ihtivar vardı, inan vardı. İnsanlar birbirine sidd ürəyinə yanaşırdı, yalan danışmırdı. Hem de ki maddi sıkıntı getirmiyor, hədde çatdırır. Ha indi isə şəhər olubdu, nə? Özünüz görürsünüz. Burada nə istirahat edəsən, hansı maraqlı olacaq deyəsən.
Bəs daha deyirlər ki, Azərbaycanda çoxlu iş yerləri açılır, güya adamlar işə cəlb olunur.
Yalan söylər. 100% məclisiniz, hala deyirsiniz, deyil. Nər nə deməkdir? Olmuşam xaricdə bütün neçə ölkələrdə. Nər özü cəmaatdan gizlənmir, Çıxır gəzir, soruşur, maraqlanır. Məsələn, sarayın qabağında nə lazımdır? Nədir? Hasar. Dəmir hasar. Heç bir ölkədə dəmir hasar yox. Əksinə olanları yığışdırırlar. Bizdə indi dəmir hasarı salırlar. Nə lazımdır? Onun özü bizə qarşı bir növ təhqiramiz bir gözəllikdir. O gözəllik deyil. O heç olmasa ondan gözəl olar. Kimdən qoruyursunuz? Nə olur? Allah Ləndaranski Əli Rızayev üçün belə ruhunu şad eləsin. Bir dənə Çexoslovakiyada özü danışıb, bu kişi qəzetdə də vardı, gedib taksi ilə gedəndə görübdü o dalğa restoranın formasını, gəldi qadda tikdi, pulvarda tikdi. Belə meri qorudu olmalıdır, belə işçi olmalıdır, belə inşaatçı olmalıdır. Böyük bina, böyük mərtəbələr şəhər mərkəzində tikilməli deyil. Tikilməlidir kənarda, şəhər olmalıdır amfiteatr. Nətər? Məsələn, getsən qalxmır teatrda, belə. Orada olmalıdır böyük mərtəbələr. Gəldikən düşməlidir aşağı. Niyə? Çünki şəhərin amfiteatrı, landşaftı görünsün. Bu nətər arxitektordur, nətər bu adam doktordur, professordur. Buna elm lazım deyil. Adi bir adamdan soruşur deyəcəkdir. Gərək can yanmalıdır. Şəhər də evlatdır. Hər ailə öz evladına yandığı kimi, Abu Talibov da bizim dədəmizdir. Yanmalıdır bizə. Biz də ona yanmalıyıq. Mənə yanmayanası, mən ona yanacaq.
Çox maraqlı bir fikir dedi dinləyicimiz reportajda. Faik müəllim, xatırladım ki, Bakının parkları mövzusunu müzakirə edirik. Qonağımız tarixçi Faik Əliyevdir. Mülahiq bunu deməliyəm. Faik müəllim, necə bilirsiniz? Əlavəniz varsa buyurun, yoxsa növbəti sualım gələcək.
Valla, ürəyimdəndir.
Yaman dedi.
Ürəyimdəndir. Sadə insandır, sadə vətəndaşdır. Belə deyilmi? O sadə sözlərlə necə var hamısını dedi.
Oldu. Demək mi, sualım belədir Faik müəllim. Zeytun bağlarının faciəli taleyin nə qədər yer gəldi sizcə? Mütləq buna toxunmalıyam, yoxsa mümkün deyil.
Bilirsiniz mi, 50-ci illərdə Bakı fəhlələrinin şənbə iməciyiləri
50-ci illərdə, müharibədən sonra.
Müharibədən sonra zırh masibində o zeytun bağları salınır. Və onu da isə bilim ki, yaxçı oradan məhsuldur, məhsul çıxırdı və yaxçı da Bakı şəhərinin büdcəsinə oradan pul gəlirdi. Tonlarla orada zeytin yığılırdı. Son 10-15 ildə bağlıb. Hələ sağa baxırsan, bina tikilib, öv tikilib. Sola baxırsan, çəpərdir. Yenə də öv tikilib. Əşi, bu torpağı cəmaata paylayanda, gün sözü satanda, adam bir fikirləşməz ki, bu ağacları qırırsınız. Bunların yerində ev tikirsiniz. O evi başqa yerdə tikmək olmaz, ələ girib zeytun bağının içində tiksin.
Allah,
öyle. Dəhşət, hələ mən pistabadan bağlarını demirəm. Pistabadan bağları, əncil bağları, dibindən yox olub, Fatmaya kəndini yaxın.
Bəs tut ağacı?
Tut ağacı, bəli. İndi artıq qara tut.
Bakının axı məşhur tutu var.
Məşhur tutu var, bəli, bəli, yoxdur. Bunları hamısı yoxa çıxıb, qeyb olublar. İnandım ki, Zuğulbadan Meşdağa zəngədən asfalt yolunun sol tərəfində böyük bir bağ masivi vardı. Həmçin də orada əncil ağacı, tut ağacı, sonra pistan ağacları, badam ağacları. Köhnə bağdır. Özü deyim ki, pistan badam ağacları relikt ağaclardır. Özü onlar çox gec yetişirlər. Bərə də bir 10-15 ildən sonra bərə verirlər. O gün mən Şirvanşahlar sana heytidu gördüm pistan ağacını. Valla sövdüm.
Ne güzel. Ne güzel. Yine de güzel şeyler açır.
Görmüşsünüz
ne güzel ağacı. Açır görmüşüm. Zəttar Bəhlizadənin tabloları var.
Bəli, bəli. Gördüm. Diyandım orada dedim. İlahi bir dana ben Bakıda Afşaronda bu ağaca rast geldim. Yoxdur. Hamısını kırıblar, evlər tikiblər.
Çok iyi.
Hamısını. Əşi, yalçı da bu qədər da, indi ev tüşürsünüz, tüşürsünüz, tüşürsünüz. Da, indi baxın, görün, harada tüşürsünüz.
Elə bir mesajımız da siz deyənə deyir, Məşribat demişkən, deyir, hamı deyir ki, Bakı indi 60-70-ci illərin Bakısı deyil. Haçan dedik Bakını yazıblar, Fərit yazır. İndi onu kimdən istəyək deyirlər, Faik müəllim?
Kimdən istəyək? Valla, mən özüm bilmirəm ki, kimdən istəmək lazımdır. Çünki doğrudan da Bakı elə öz görkəmin dəyişib ki, inandım ki, mən şəhərə çıxmıram da. Çünki adam ağlamaqdır, görəndə ki, bu görkəmin necə dəyişdirilib. Bakıda həm mənəvi cəhətdən dəyişib, onu deməliyəm. Mənəvi cəhətdən. Şəhərdə olan mədəniyyət itib batıb. Şəhərə xas olan, özünə xas olan mədəniyyət, mənəviyyət, onlar da itib batıb. Çünki görürsünüz bu qəzetlərdən, sonra televizorlarda bunlar dahi nələr baş verir, hansı hazırlar bu
bilirik. Faiq müəllim, mən park sahələrinin inşaat obyektlərinə verilməsi qanunla tənzimlənirmi sualına? Cavab aramaq istəyirəm, doğrusu parklara...
Mən indiyə də özümə müəyyən edə bilmirəm ki, bu parklarda, bağlarda tez çəpər çəkib, içərisində restoran tikirlər, kafe tikirlər, yaşayış binası tikirlər, bunun kağızı var, əlində ya yox.
Biz elə ona görə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə zəng çalırıq. Aygün, mümkün deyil. Heç kəs telefonu götürmür. Nə mətbuat xidmətindən, nə merin köməkçisi, nə merin telefonu, hamısı susub.
Onlara sərfəli deyil axı,
ona görə üzr istəyirəm mən, yəni cavab verə bilməyəcəklər.
İnandınız ki, yoxdur kağızlar. İnandınız ki, əksəriyyət halda. Onların kağızı yoxdur. Ağıllı adam orada yer verilməz oxuları ev tikməyə.
Bir mesaj da geldi. Yazırlar ki, sizce indi hamıya bir ağac əkək diviziyle ağac əkmə kampaniyaları Bakını xilas edə bilər mi? Bakını xilas edə bilər mi? Mesajı hələ yazırlar. Nəsə, xilas edə bilər mi? Hərəyə gündə 100 ağac əkək.
Gəlin hərəyə gündə 500 ağac əkək. Məsələn, onda deyil. Ağacları da seçib əkmək lazımdır. Bu şam ağacları balaca-balaca çiləklər oyunda televiziyada göstərdilər, əkirlər. O haçan başa gələcək. Nə olur, olan yarısı quruyub gedəcək, susuz yerdədir. Susuz da masazır çöllərində. Və yaxud mərəzə çöllərində əkirlər. Çox güzel, yaxşı edirlər. Qoy əksinlər, on danasından biri salamət qalar. Ancaq Bakının özündə isə özünə xas iqliminə, torpağına xas olan ağaclara əkmək lazımdır.
Bir də Vaiq müəllim, ailəvi pikniklər üçün hansı park uyğundur bizdə Bakıda? Deyirsən, bu incəlik tamam yaddan çıxıb. Heç bizdə piknik olunmalı bir bağ varmı?
Yox.
Park varmı?
Adama gülərlər. Adama gülərlər.
Vallahi.
Əgər alvarışlar, mən gedəsə samavarı uzadıb qoyasan orada. Samavarı qoyasan orada, oturasan, çay içəsən, ya polis gəlib qovarsan oradan ki, ya
burda. Oradan da bizdə
belə bir şey yoxdur. Bizdə ənənə yoxdur. Düzdür, o vaxt deyil, məni Sovetlər dövründə o 2 mayda Mayakuya gedərdilər. Gedərdilər Bakı xanım qəsəbəsindəki Razin dağı deyilən yerdə, onun yamacda oturardılar. Hər kəsin öyündən gətirdiyi çörəyini kətlətdi zadı yeyirdi orada. Çalırdılar, eləyirdilər. Var, yasamal yamacına gedirdilər yuxarıda. İndi orada düz evlər tikilib. Lakin qava, məsələn, buradan şəhər cəmatı çoxsu yasamal yamacına gedirdilər. Mayın ikisində.
Bəli, bəli.
Otlar taza.
Aha, bəli. Faiq mənim, vaxtımız bitir.
Bəli.
Tükənib. Ona görə sizə çox-çox təşəkkür eləyirəm. Çoxlu sözümüz qaldı yenə.
Bəli.
Bir də gəlməli olacaqsınız Can Bakıya.
Bəli. Təşəkkür edirəm.
Mən istəyirəm tez bitirim ki, bəlkə sizin seçdiyiniz mahallardan biri də getsin. İndi baxaq görək. Tarixçi Faiq Əliyevlə Bakının parkları, gəzərlikləri mövzusunu müzakirə etdi əziz dinləyər. Ona və söhbətə qoşulan hər kəsə təşəkkürlərimi bildirirəm. Sabah aprelin 5-də eyni saatda, eyni dalğada 101.7 dalğasında Azadlıq efirində görüşənə dək deyirəm. Və mahnı gəlsin deyirəm. Kimi görsə Can Bakı deməyi unutmayın.
Azadlıq Radiosu. Sizin sözü azat değer.
Söhbet neden gelir Grant? Ne kadar verilir? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azat ifade eder.
Her mitingde tutarki Tobinga'ya rast gelenden sonra ben özümü daha gümrah hissediyorum. Kan dövriyesi güçlenir, insanda adrenalin artır.
Ben düşünmüyorum ki bunları Tobinga'yla ve mitingle halil etmeye olan.
Güvendiğiniz.
90'cı yıldan beri gelirler, gelirler, gelirler, gelirler, gelirler, gelirler.
Gelsin parmağın yumuşuncu ne seçiyorum. Biz bunları görmemişiz. Her şeyi ağzımıza yazıbırak, hacdiklerimiz bunları.
Azatlık Radyomuz.
Her gün 24 saat 101.7 FM'de.
Şəhərdən Ağşəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Atbatov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonra vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə.
İşdən sonra hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 efendim.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az 101.7 FM.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmak istiyor, onun için. Ama memur öz işiyle meşgul olmalı.
Düşüncenin azadlığı.
Hem iktidar, hem muhalefet, hem seçicilerine nispeten farklı fikirler söyleyebilirim.
Sizin azadlığınız.
Minlerle azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdeki mekanı. Azadlık Radyosu.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
101.7 FM.
Hər gün. Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.